En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Tyskland er klar til at åbne grænsen til Danmark. Tyskland er klar til at åbne grænsen til Danmark allerede i morgen. Men Danmark tøver. I Slesvig, både nord og syd for grænsen, ja, der har man længe været frustreret over Mette Frederiksens politik på området. Chefredaktør på Flensborg Avis, Jørgen Møllekær hedder han. Han er skuffet over regeringens manglende forståelse for grænselandets særlige situation. Vi taler med Møllekær lige om lidt. Velkommen til programmet. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi har også en debat på programmet her i første afdeling, og den står mellem to teaterfolk. Den ene, han hedder Hassan Preisler. Han mener, at coronakrisen, der har lukket scenekunsten i Danmark næsten totalt, giver en tiltrængt tænkepause til det danske teater til at overveje, om kunstarten egentlig har godt af at basere sig så ensidigt på statsstøtte, som det har været i årtier i Danmark. Og det er formand for Danske Teaterinstruktør Christoffer Berdal ikke helt enig i. Så de to mødes i en debat her i første time.
Til sidst i den her første afdeling, der tager vi fat i en lille coronafri sag, der handler om, at om undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, ja, hun har nogle kvæbabelser ved kristendommens tilstedeværelse i folkeskolen. Så skal jeg også lige sige, at I live-lytter og seere, som altid er velkommen til at stille spørgsmål, kommentere og nominere personer eller organisationer til ugens fidusbamse. Det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så vil jeg også lige sige til dem, der ikke ved det, altså vi har forlænget vores kontrakt med Berlingske. I kan høre det her program i hvert fald et års tid endnu, ja, frem til sommeren 2021. Så vi håber, I bliver ved. Vi er glade for, at jo mere I lytter med, jo mere vil vi sende. Sådan er sammenhængen i privatkapitalistiske
foretag. Sådan er det, og altså, jeg kan da kun opfordre folk til at gå ind og så tegne et abonnement på Berlinger. Det er sådan set nærmest derfor, vi sidder, fordi jer, der lytter til det gratis, det er ikke sikkert, at det bliver ved sådan i al evighed. Så på et eller andet tidspunkt, så skal man altså betale for det, som man skal høre her.
Det får til 99 kroner om måneden, det er de billigste abonnement.
Nå, det er meget billigt.
Det var slut for reklameafdelingen i dag.
Men vi er jo ikke en public service kanal, så vi må godt reklamere. Men nu skal vi altså videre med programmet, fordi vi skal tale om et af coronakrisens helt, helt store problemer, nemlig lukningen af den dansk-tyske grænse, som har skabt store problemer både i Sønderjylland og i Sydslesvig. Og i Tyskland, der er man altså klar til at åbne grænsen allerede fra i morgen. Men nu, altså, her i Danmark, der tøver vi, og jeg hørte her til morgen på P1, at Pernille Skipper, hun får ondt i maven ved tanken. Så tænkte jeg, jamen det er jo så et helt argument for at lukke grænsen. Men nu har vi så chefredaktør på Flensborg Avis, Jørgen Møllekær, med på telefonen. Okay, han er ikke helt med nu. Vi prøver at få Jørgen Møllekær med på telefonen.
Så vil jeg underholde lytterne med at sige, at vidste du, at det er den 14. maj? Jeg tænkte, 14. maj, 14. maj, er der sket noget den 14. maj? Og det er der faktisk, Torben Steen. Og det vil da interessere Hitlers æsler, lytter og andre, som interesserer sig for 2. verdenskrig. Det er faktisk i dag, 80 år siden nøjagtigt, at Rotterdam blev bombarderet af tyske lufttropper. Nå, så, okay. Og vi har jo været i Rotterdam, og de fik virkelig ommøbleret den by. Det er jo en meget moderne by i dag.
Det er en meget interessant by, fordi at også det gamle havneområde med kanaler og alt det der, hvor man har været nødt til at lave en helt moderne bydel for det, som tyskerne helt unødvendigt, fordi hollænderne havde faktisk overgivet sig. Men man havde lyst til at lige at vise, hvad man kunne inden for terrorbombardementer. Men ikke mere at snakke om føreren lige nu. Nu skal vi til Flensborg, hvor Hitlers afløser jo faktisk afsluttede den 2. verdenskrig i Flensborg. Men det er, nu skulle vi have chefredaktør på Flensborg Avis, Jørgen Møllekær, med på telefonen.
Det har vi, og jeg troede lige, at du skulle interessere mig som Hitlers afløser.
Nej, dog ikke.
Nej,
dog altså, ikke.
Nej, altså, Jørgen Mølke her. Det, når vi ringer til dig, så er det jo fordi, at altså ikke bare her i de sidste par dage, men nu har vi så hørt den tyske indenrigsminister Horst Seehofer, der simpelthen siger, at vi er klar til at åbne grænsen til Danmark. Og altså, vi har hørt utrolig meget fra Mette Frederiksen om dialog, og jeg bliver altid sådan lidt, når jeg hører ordet dialog, så tænker jeg, jamen det betyder, at der ikke sker noget. Og det har der jo netop ikke gjort i forhold til at åbne den her grænse til Danmark. Og lang tid før, at Horst Seehofer har sagt, at han er klar til at åbne, der har I følt jer ja, dansksindet, altså eller sydslesvig helt ret skidt behandlet af den danske regering, ikke?
Jo, det må jeg nok sige ja til. Jeg har skrevet, jeg har større end glemt, hvor mange ledere jeg har måttet skrive om det her emne de sidste par uger. Det vi har ufattelig svært ved at forstå, det er ikke, at selvfølgelig skal Danmark lukke kontrolleret op igen. Men, og derfor kan det være svært sådan bare at sige ja til at lukke de der grænser op. Og det er der jo ikke nogen, der forlanger her syd for grænsen. Men vi siger bare, hvordan kan det være, når man nu i et stykke tid har varslet, at nu kommer der en større genåbningsplan, så forhandler man om en fase 2, 3 og 4, og så er der ikke et ord om, om noget af det jo også meget alvorlige, der måtte ske tilbage i midten af marts, nemlig nedlukning af grænserne for at forhindre den her pandemi til at blive en katastrofe. Og det var fint nok dengang, men når man kommer med sådan en stor plan, der rækker helt frem til august, og så nægter at ville forholde sig til noget, der jo berører mange mennesker på mange, mange forskellige måder, så fik jeg i hvert fald et chok den onsdag aften i sidste uge, da statsministeren sagde, at det stod altså ikke højt på hendes prioriteringsliste, og hun kom ikke til at sætte en dato på. Det har hun jo så holdt fast i indtil dette øjeblik, desværre.
Men altså, er det fordi, I også føler, at det afspejler en mangel på indsigt, eller at Mette Frederiksen ligesom har glemt, at hun faktisk også er statsminister for det sydlige Danmark? Hun er så ikke på nogen måde statsminister for det nordlige Tyskland, jo, hvor du befinder dig.
Nej, vi er jo desværre ikke en del af rigsfællesskabet. Det ville vi gerne have været. Men det kommer vi nok ikke til at blive. Selvfølgelig skal en dansk statsminister primært forholde sig til at styre krisen der, hvor hun udøver sin magt. Men Danmark er jo også et land, der fører udenrigspolitik, og det fører enhver regering jo også. Og derfor bliver man selvfølgelig nødt til, altså, jeg kan ikke huske, hvornår den dansk-tyske grænse sidst har været lukket på den måde, som det er sket her de sidste 2 måneder. Vi skal vel tilbage til 1945 og et par dage frem, mens de engelske tropper var her indtil
det blev normaliseret. Grænsen var åben sydpå i hvert fald, fra Danmark mod syd, med tyske soldater, der fik lov til at vandre sydpå, så der var der også åben der.
Jamen, de måtte gerne smutte sydpå, ja. Så det er jo et meget alvorligt indgreb, og et meget forståeligt og dengang acceptabelt indgreb, men, jeg har tilladt mig at bruge ret kraftige vendinger om at målløse og at kom bare.
Jamen det er det, altså du skriver jo altså lige frem i en overskrift, så står du, Mette Frederiksen pirker til den sydslesvigske smerte. Altså det,
det er så en overskrift i Jyllandsposten jo.
Men du har da noget med det at gøre.
Den er god nok.
Altså det har du sagt.
Ja. Vi taler om, at vi også har bidraget til vores andel i at bekæmpe den her pandemi til at blive en katastrofe. Det føler vi, har gjort nu i 2 måneder. Der er ingen synderlig smitte i Danmark, der er ingen synderlig smitte i Tyskland som sådan. Altså det der tal, smittetrykket, er under 1, både i Danmark og i hele Tyskland. Så derfor kan man selvfølgelig forvente, at man også italesætter, hvad gør vi så med det samkvem, vi gerne vil have med vores moderland, som, som danske mindretalsborgere her syd for grænsen. Og det nægter Socialdemokratiet, som du selv indledte med at sige, og de gør det jo ret monotont, ligegyldigt hvem og hvor og i hvilke medier, at det er den der dialog, og vi skal huske at åbne forsvarligt op. Det er ikke godt nok. I bliver nødt til at sætte flere ord på, kære Socialdemokrater.
Jørgen Mølkøer, det er jo ikke kun Socialdemokraterne, det er jo også venstrefløjen, Enhedslisten, som hvor de får ondt i maven, hvis man overhovedet diskuterer det her spørgsmål. Og så har vi jo Dansk Folkeparti, som jo mener, at grænsen skal nærmest være permanent. Og Dansk Folkeparti og højrefløjen har jo, tror jeg talte op i går, de sådan, fik i omegnen af små 20% af stemmerne i det, der hed Nordslesvig i gamle dage, som hedder Sønderjylland i dag. Altså, de er jo meget nationale i det område, og de ønsker jo ikke grænseåbninger i det sønderjyske. I hvert fald en femtedel af vælgerne. Altså, det er jo et synspunkt, man har, og det er jo, altså, Dansk Folkeparti er jo også med til at påvirke det her, fordi Socialdemokraterne tager meget stor pejling af, hvor Dansk Folkeparti står i nogle af de her spørgsmål. Så det er vel som der.
Ja, men der er to ting i det. Jeg kommer tilbage til Dansk Folkeparti lige om et øjeblik. Enhedslisten, som du også nævner, SF, hvor de er henne i det her. Jeg kan ikke deres partiprogram udenad, men meget bekendt, så har de også, hvad skal man sige, en holdning til det internationale. Jeg synes, det er dybt mærkværdigt, at de to partier bare følger lydet i hælene på ikke at ville diskutere, hvordan man kunne gøre det her, og bare uden at sætte ord på bakke op om den linje, der er lagt. Dansk Folkeparti er faktisk meget interessant, fordi der er jo andre programmer end jeres fremragende program, og jeg var i debat med Thulesen Dahl i søndags, og han sagde det igen her til morgen hos kollegerne P1, at han er faktisk for at lave en trinvis genåbning, der handler om at lade tyskere eller udlændinge i det hele taget med et lejebevis på et sommerhus eller en campingplads komme ind og holde den der fordømte sommerferie. Så det er jo befriende nye toner fra Dansk Folkeparti. De går imod at lukke Stockholmsvensker ind. Vi skal ikke have en masse unge fra Malmø til at gå op og ned og strøget i København. Det er da en anden sikkerhedsvinkel på, ikke? Men Dansk Folkeparti har faktisk flyttet sig, så jeg er da meget spændt på den partilederdebat i aften. Om Socialdemokratiet fortsat, som de jo kan, indtil de har et flertal imod, så fastholder de ikke konkret vil diskutere, hvordan vi kunne gøre det her og nu og meget snart.
Altså, man skal altid passe på med at gætte andre menneskers tanker. Det lader vi Ulla Terkelsen om. Hun ved jo altid, hvad Merkel hun tænker, når hun er helt alene. Men hvorfor tror du, at Mette Frederiksen og hendes socialdemokratiske regering er så fuldstændig afvisende over for alle de problematikker, som I har påpeget nu i en meget lang tid?
Jeg har givet jer kendt svaret.
Du må godt gætte.
jeg håber, det er... Hvis vi skal starte i en positiv evne, så håber jeg, det er en ekstrem travlhed, at man ikke har sat sig ind i tingene. For du har jo ret i, at der er jo forskellige borgmestre osv. Altså, Socialdemokratiet ved godt, at der er noget dansk turisme med 170.000 ansatte, der er meget presset, hvis sommerferien højsæsonen ryger. Og de ved også, at der er et grænseland. Jeg har svært ved at forstå, må jeg indrømme, og jeg tillader mig efterhånden også at være skuffet over det signal, man sender ved ikke at ville forholde sig til, hvordan man håndterer det her, den her del af udfordringen.
Men Jørgen Møllekær, hvis man nu sidder og har det synspunkt, som jeg tror, man har i regeringen, nu sidder du derhjemme, eller dernede i Flensborg, i redaktørkontoret, og skriver vrede ledere om grænselukning. Men du sidder jo ikke med ansvaret for, at den her coronaepidemi er under kontrol. Og du sidder ikke med alle de informationer, som Mette Frederiksen sidder med, og som hun jo koketerer med, hun har før alle andre. Så skulle du ikke bare stikke pipen ind, og så væbne dig med tålmod? Den grænse skal nok blive åbnet på et eller andet tidspunkt, når tidspunktet er rigtigt, når der er styr på tingene, og så afvente situationen, ligesom alle os andre heroppe i Danmark. Så skal det nok gå alt sammen.
Så alt andet, det må der gerne være debat om på tværs af de 9-10 partier i Folketinget og være lange natteforhandlinger om på Marienborg. Men det her spørgsmål, der skal vi bare lade en enkelt person lægge linjen og bare afvende nej.
Det, sådan har det været to måneder, sagt, jo.
Vi, Jo, men vi har jo som sagt bidraget og accepteret ikke at kunne tage til Danmark i 2 måneder nu, fordi der var en uoverskuelig situation. Der er ikke nogen, der er klynket over det. Det har selvfølgelig været bøvlet, men det er der ikke noget klynk over herfra. Men vi er i en anden situation nu. Der er ingen smittede. Smittetryk er meget lavt her syd for grænsen, ligesom det er i Danmark. Det er jo derfor Seehofer har tilbudt Danmark, da han ringede til Hækkerup tirsdag aften, at vi tilbyder jer den samme ordning som Luxembourg. Vi kan droppe grænsekontrollerne helt fra på lørdag. Det har Luxembourg sagt ja tak til. Og Seehofer sagde på pressemødet i Berlin i går, at han havde fået det indtryk af den samtale med Hækkerup, at det var et spørgsmål om et par få dage, så var der en aftale med Danmark, fordi Hækkerup skulle lige snakke med sine nordiske naboer. Og det Hækkerup sagde i Folketinget i går, det lød noget anderledes. Men nu er Seehofer jo også fra Bayern, og jeg ved ikke, hvor meget han ved om socialdemokrater i Danmark. De er i hvert fald gået fejl af en anden.
De har ikke så mange socialdemokrater nede i Bayern. Det er kun omkring München, de har.
Nej, det er korrekt. Det er under 10%.
Jørgen Mølke, det er mere sådan en teknisk ting, der har været. Altså for mange, mange år siden, så var der jo faktisk en vis ståhej omkring et ambulancesamarbejde hen over grænsen mellem Sønderjylland. Altså sådan så, at folk med akut ambulance kunne komme hen over grænsen og komme på det førende hospital, for eksempel i Flensborg. Og jeg husker faktisk ikke, jeg husker, at nu afdøde Kim Larsen var meget imod det. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men jeg mener, han stod nede ved grænsen og sang, det haver så nylig en regnet, for at få stoppet et ambulancesamarbejde. Men hvis man nu for eksempel midt under coronakrisen har været meget, meget, meget hårdt ramt af corona, og for eksempel befinder sig i Padborg, har man så kunne få lov at komme i respirator i Flensborg?
Det ville man givetvis godt kunne være kommet, hvis situationen havde forekommet. Nu har vi jo ikke mange smittede, hverken i Sønderjylland, haft det i hele perioden, eller i Flensborg. Hvis Danmark ikke selv kunne have klaret det, det er jo området at håndtere Sønderjylland i forhold til corona, så ville det her kunne lade sig gøre, fordi jeg tror, da det gik højt for sig, der lå der 6 på sygehuset i Flensborg med coronasmitte. Så der var rigeligt med plads. Vi har faktisk tilbudt Italien, dengang det var aktuelt, at tage nogen fra Italien, så meget plads var der på sygehus i Flensborg. Det tror jeg godt, man ville have kunnet finde ud af, på trods af de lukkede grænser. Så.
Okay.
Det har ikke været aktuelt, og det understreger jo bare den situation, den heldige situation, vi er i. Så lad os se, hvad de finder ud af i aften under partilederdebatten.
Jeg tror også, at det, man måske skal fremhæve som et eksempel til, som andre folk i Danmark kan forstå, det er at meget af det, der har foregået Sønderjylland, det svarer til, at folk på Amager ikke måtte besøge deres slægtning i Holbæk. Det har du selv sagt til en eller anden avis.
Ja.
Og det er jo altså på den måde, vil man sige, vi har da besvær nok af det her corona, men det virker virkelig, virkelig mærkeligt imellem de to lande, som man har. Tyskerne har faktisk virkelig godt styr på altså, deres corona, ikke?
Lige præcis. Det er det ene. Man kan sagtens styre. Vi har jo hernede noget, man kalder et personalafsvejs, altså et nationalt ID-kort. Der står ens bopælsadresse på. Der står også postnummeret på. Og postnummerne i Flensborg starter med 2, og når du når ned til Hamburg, så er det et højere tal. Så man kan jo sagtens både lukke os ind med det rigtige postnummer. Det kan man gøre. Det kan Folketinget beslutte. Eller regeringen, og man kan jo også, som sagt, de her tyske turister, der har lejet et sommerhus. Mig bekendt er der ingen sommerhus på Vestkysten, der har en afstand på under 2 meter.
Okay.
Så det går nok alt sammen.
Tusind tak skal du have, Jørgen Mølke. Jeg glæder mig allerede til at komme til Flensborg og spise og drikke noget øl og indtage.
Du skal lige have et anerkendelsesværdigt formål først.
Jamen, det er at komme ned og hente
noget velkommen. Øl.
Jeg elsker at komme ned med min familie og spise og gå rundt og nyde stemningen i Flensborg. Tak fordi du var med os her. Og jeg vil bare lige sige, Torben, om man ikke nu har den der partilederdebat. Hvis det går, som det plejer at gøre, så vil Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt, mens der stadigvæk er tv-serier til den der kedsommelige forestilling, så vil hun aflevere en nyhed, som alle så vil skulle snakke om, og hvor alle de andre vil stå fuldstændig afklædt, og så er der sket et eller andet, hun har besluttet, sådan så at alle kan se, at mor hun passer på Danmark, og nu kommer endnu en indrømmelse. Lad os nu se, om det ikke det, der kommer
til. Og jeg tilslutter mig holdet, der siger, at jeg er glad for, at mor passer på Danmark. Vi har
Mette-mor.
Aldrig har vi haft så kompetent en spejderfører her i landet.
Ja, og så har vi fået forfatter, teaterinstruktør og radiovært kollega Hassan Preisler på besøg her i studiet. Velkommen til, Hassan.
Tak for det.
Og du er her, fordi vi skal have dagens debat, og den står mellem dig og formanden for Danske Teaterinstruktører, Christoffer Berdal, der skulle være... Der er med på en telefon.
Christoffer?
Det er jeg. Ja, hej.
Velkommen til dig også. Velkommen tilbage til programmet, skulle jeg hilse at sige. Du har været med før. Men vi starter hos dig, Hassan Preisler. Du har for nylig sagt, at coronakrisen er en foræring til dansk teater, fordi den ufrivillige nedlukning giver en mulighed til at overveje, om teater i fremtiden skal give sig selv lov til at være så afhængig af statsstøtte, som langt den største del af dansk teater jo er. Du må gerne uddybe.
Jamen, altså, jeg har sådan en... Jeg har jo været i den her branche en del år, og jeg har jo primært siddet på den side af bordet, hvor jeg ligesom skal bede om nogle penge til at lave det, jeg gerne vil lave. Jeg har også prøvet at sidde på den anden side af bordet og ligesom uddele nogle penge til nogen som mig, der helt vildt gerne vil have nogen til at lave et eller andet om noget. Ikke? Og derfor så har jeg ligesom opereret i det her felt igennem rigtig lang tid. Og det minder mig mest om, det er sådan et dysfunktionelt parforhold. Altså, staten er den virkelig dårlige kæreste. Altså, staten minder mig primært om nogle af de kvinder, jeg har været sammen med. Ikke? Fordi de giver mig sådan lidt scraps, altså sådan, når der ligesom er behov for at holde mig til ilden, så giver de mig nogle små foræringer, men ud over det, så holder de mig ude i armslængde, fordi de er helt vildt bange for, at jeg får for meget magt, og dermed kunne begynde at tale nogle sandheder om vores parforhold.
Jeg skal lige høre, altså, fordi jeg synes også, at du på et tidspunkt, hvor vi snakker om de her ting, så sagde du, at det som dansk teater har gjort i stort set i 30 år, 3 årtier, det er, at de har fået penge for at støtte op om velfærdsstaten.
Ja, har jeg sagt det?
Ja, det sagde du altså. Og jeg tænkte,
nu har jeg øget løbret allerede.
Nå, men det kan jeg sagtens sige igen, hvis du synes. Altså, men jeg ved ikke, om det er så specifikt af velfærdsstaten. Altså, det er jo regeringens tydelige agenda nu. Det er jo ligesom at fortælle historien om den her socialdemokratiske velfærdsstat. Ikke?
Okay, og det siger vi 20 år.
Ja, og det ønsker den nuværende regering især at gøre. Og derfor har de jo brug for kulturlivet, hvis kulturlivet ligesom vil være med til at fortælle den her historie om arbejderbevægelsen og alt det gode, den har gjort for staten Danmark.
Nu skal vi have Christoffer Berdal med. Er du indforskrevet blandt kernetropperne, der skal forsvare den socialdemokratiske velfærdsstat? Du og dine kolleger, Christoffer Berdal, og derfor så får I en ordentlig slat penge.
Jeg tror ikke, jeg køber den præmis, eller jeg tror ikke, hvis man kigger ned over min egen. De forskninger, jeg har lavet, det nødvendigvis har været et hovedprojekt, det er tværtimod egentlig.
Ej, det skriver jeg en afhandling
om. Så jeg føler
i
hvert fald ikke, at det er en bunden opgave som sådan.
Nå.
Men prøv at høre, det handler jo ikke om hovedprojektet. Altså, det handler om den understrøm, der ligger i alle fortællingerne. Altså, hovedprojektet kan jo sagtens være noget andet. Man kan jo godt lave en musical på Øster Gasværk Teater, som i overskriften ikke handler om velfærdsstaten. Altså, hvis man skrev, den handler om velfærdsstaten, ville man ikke få noget publikum. Men det er jo så det, der ligger indenunder, ikke? Når vi deler os op i de gode og de onde, og det, der er rigtigt og forkert, så er det jo altid det gode, som er det socialdemokratiske fundament, og det rigtige er velfærdsstaten. Ikke?
Er der ikke en pointe, Christoffer?
Nej, jeg er sgu ikke enig i det, fordi jeg synes egentlig, at der bliver lavet nogle forslag, og der er initiativer, som er ofte støttet, men faktisk har nogle helt andre projekter. Jeg tror, der hvor jeg er enig med dig, Hassan, og det, jeg synes, der er skide interessant at snakke om, det er selvfølgelig i forhold til det, du kalder det dysfunktionelle parforhold. Altså, jeg synes, at det man måske ikke, når man snakker om de støttesystemer, er, at de er udtryk for en totalt generel mangel på en aktiv kulturpolitik og tage en politisk stilling til, hvad er det egentlig for et kulturliv, vi gerne vil have? Hvad er det for en rolle, vi synes, kulturen skal spille? Fordi man kan sige, at noget af det, du snakker om, er jo også, at vi søber rundt i en teaterlov, som egentlig har et udgangspunkt 1962 og det samfund, vi havde dengang. Og så er der sådan blevet lappet på den siden. Så sådan en overordnet altså retænkning, både for os selv som kulturliv, men i høj grad også for politisk side omkring, hvad fanden der er for en rolle,
kulturen og kunsten skal spille i samfundet. Den diskussion, den er jeg sådan set helt med på mangler, og der kan man sige, der bliver det her corona jo ret oplagt at rejse den diskussion, fordi der kulturen lige pludselig tror, det spiller på en anden måde.
Må jeg ikke lige bidrage med lidt fakta? Det er altid godt at have sådan noget, så også lytterne er med her. Altså, den samlede statsstøtte til scenekunst, det er på 1,2 milliarder kroner årligt, og cirka halvdelen går til Det Kongelige Teater. 520 millioner kroner. Så det er sådan der, hvor vi er. Og man kan sige, Statens Kunstfond, de deler også en halv milliard ud til omkring 6.000 projekter, og det er inden for alt muligt, det er ikke kun scenekunst. Og det er jo i omegnen en halv promille af statsbudgettet, der er 314 teater i Danmark, og 223 af dem modtager støtte fra det offentlige. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at blive ved den opfordring, der var oprindeligt fra Hassan Preis og Christoffer Berdal. Altså, var det ikke en anledning til ligesom at sige, nu skal vi på afvinding fra staten, som er en dårlig kæreste?
Altså en dårlig ægtefælle. Vi har været gift siden 62. Det, prøv at høre, det der skal til for, at det løser sig det her, det er jo en skilsmisse. Altså, der er jo ikke anden vej end den. Altså, vi kan jo ikke, blive ved med at gå til parterapeut. Altså,
fortæl mig lige, fordi det interesserer mig bare, hvad er det, du, altså, hvor er det, du tror, at den, altså, kunsten bliver beriget af at skulle være statsfinansieret, eller være privatfinansieret, eller udelukkende betjent på en billetindtjening?
Jamen,
altså, hvad er det, du oplever, der vil opstå?
Jamen, Christoffer,
det vil jeg bare gerne høre for at forstå det.
Men du ved jo, ligesom jeg ved, at når vi ansøger om penge til vores projekter, så bliver vi tvunget til at spekulere. Altså, vi bliver jo nødt til at fortælle nogle historier fra et perspektiv, som det udvalg, der vurderer vores ansøgninger, kan lide. Ikke? Og det udvalg er jo en del af den der stat. Altså, det er jo statens forlængede arm ind i kunsten. Ikke? Og de sidder jo... Altså, prøv at høre, vi ved jo alle sammen... Jeg ved ikke, om du har læst Kafkas Slottet. Altså, hele landsbyen kigger op mod slottet for at fornemme, hvad der skal til, for at man kan stige lidt i graderne, for at man kan få lidt indflydelse, for at man kan få nogle penge, altså nogle af de der rester, ikke, fra de rige spor deroppe. Ikke? Og der er vi i kulturmiljøet. Vi er fuldstændig ufri. Altså, der bliver ikke tænkt frie tanker derude. Altså, jeg har aldrig nogensinde prøvet at sidde i et teaterrum, hvor vi tænkte og talte frit. Ikke en eneste gang. Mig selv inklusiv.
Christoffer, er du lige så ufri som Hassan, når du, for du er jo også en del af det der lukkede økosystem, ikke?
Ja, altså,
hvor du, så sidder du den ene uge og fordeler til andre, og så får du noget selv og alt det der, ikke?
Jamen, jeg er da fuldstændig enig i, at det der støttesystem har masser af faldgrupper, og selvfølgelig...
Det er sige, en faldgruppe.
Men lad det lige tage ud af, altså, selvfølgelig, fordi repræsenterer de nogle ting, men altså, man kan jo så sige, altså, jeg er ikke nødvendigvis tilhænger af den måde, at Statens Kunstfond er organiseret på nu, men altså, halvdelen af de medlemmer, som, hvad hedder det, sidder og uddeler, de er jo dog udpeget af vores egen branche, så der kan vi jo også starte i egen barm. Altså, men jeg er bare tilbage til min egen pointe omkring, jeg synes, det her er en meget mere overordnet diskussion omkring, hvad fanden er det for en rolle, kulturen skal spille, og hvordan strukturerer vi så en offentlig støtte og et offentligt støttesystem, som så honorerer de ting, men det bringer os jo også bare tilbage til en eller anden form for politisk diskussion, som politikerne undværer omkring, hvad er det for en rolle, de synes, kulturen skal spille i samfundet i forhold til, hvordan orkestrerer vi så det, men det jeg bare efterlyser, fordi jeg synes jo, de frie tanker, hvis de skal ud og leve på et privat marked, så er den mulighed jo allerede til stede, så jeg savner bare stadigvæk, altså, hvad er det, hvis vi så fjerner den offentlige støtte? Hvordan er det så, det her system skal agere? Kulturen så opstå?
Hvor man kan sige, nu får vi noget helt frit tænkt teater på kommercielle vilkår med en billetpris på 2700 kroner per sæde, og så vælter folk ind.
Jamen prøv at høre, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis jeg for eksempel på mit program, Det Næste Kapitel, fik en sponsor, lad os sige Nestlé sponsoreret, programmet, og vi så kaldte det Nestlé Kapitel. Så er der ikke nogen tvivl om, at jeg vil slikke røv på Nestlé.
Selvfølgelig
vil jeg det.
Ja, ja.
Men prøv at høre, det er jo at spille med åbne kort. Ikke?
Ja.
Altså prøv at høre, politikerne taler om armslængdeprincip, ikke? Mm. Og kunstnerne taler om, hvad hedder det, at vi er de frie sjæle, altså de egentlige ulve, altså de her fugle, hvis vinger ikke kan stækkes, fordi vi kan kun tale sandhed livet og sådan noget. Det er jo, altså, det er jo så forløjet, som det overhovedet kan være, ikke? Fordi staten er jo, hvad hedder det, den stat, som vi ligesom taler til, som vi burde kritisere og burde gå i kødet på, er jo den, der finansierer os. Ikke? Og man bider jo ikke at i den hånd, der fodrer en. Altså, det er jo bare...
Men Christoffer, er det... Er det
altså, men oplever du ikke, Hassan, at der bliver lavet forestillinger, som faktisk er pæskritiske i forhold til det?
Jo, men nej,
du altså... Du forstår, der støtter dem, fordi det gør...
I forhold til magten?
Jeg kunne forstå, der... Ja, jeg synes sgu, der er masser. Altså, der er sådan nogen, som fikser Foxy, eller ender at sætte spørgsmålstegn ved alle mulige.
Ja,
altså der er strukturer.
Altså jeg vil også
have... De der både statsstøttede...
En af gangen.
Altså, men hvad hedder det? Men fordi, altså, men er det hykleriet i det? Altså er det armslængdeprincippet, vi diskuterer, eller hvad? Det er fordi, jeg tror ikke... Altså, tror vi hurtigt kan blive enige om, at der er masser af struktur at se på, og man kunne både optimalt få flere mere ud af de penge, der nu... De meget få penge, der er sat af til kulturen, ikke? Men ved at restrukturere det, og så er det bare det, der hedder, om det bare er det frie marked, der skal overtage, hvad men, det men, tilbyder.
Christoffer,
det,
jeg kunne
mig,
godt tænke...
For mig er det to diskussioner.
Jamen, der er jo flere diskussioner. Det er jo det, man siger, at altså, det, som hedder armslængdeprincippet, som Hassan så i virkeligheden siger, hedder røvslækkerprincippet, altså er det det, man skal gøre op med, for ellers så kan man ikke få et kunstnerisk forsvarligt teater.
Jamen prøv at høre, når, lige så snart der er en magtstruktur, ikke, så vil der være nogen, der sutter røv på nogle andre. Altså ja. Sådan vil det være, og hvis det så samtidig er så direkte med fordelingerne af midlerne, ikke? Sådan, så dem, der sidder deroppe, er dem, der giver os hernede penge, så er det uundgåeligt. Ikke? Det, jeg tænkte, man kunne gøre for at give os lidt større udfordringer, os kunstnere, det var at erstatte de her rigtig mange udvalg, der er, som fordeler midlerne med borgere. Sådan, så det ikke er os selv, der sidder og giver penge til os selv, men at man lavede en eller anden form for jurytjeneste, ikke? At helt almindelige mennesker kan komme ind og sidde 5 mennesker repræsentativt for den danske befolkning i de her udvalg og fordele penge til os kunstnere. Ikke? Så skal vi til at spekulere anderledes, så skal vi kigge på, hvem det er, der sidder i de der udvalg, og måske ender det med, at udvalget i den næste periode vil bestå af 4 personer fra Dansk Folkeparti. Ikke? Og så skulle du eddermame nok se os kunstnere lave anderledes fortællinger om godt og ondt. Ikke?
Christoffer?
Jo, men altså, tror du ikke, det samme røvslikkeri vil opstå? Altså,
jo, selvfølgelig. Helt klart.
Antallet af røvhuller, vi skal slikke i, men...
Hold op.
Derfra, hvad hedder det... Altså, det er jo, det,
selvfølgelig det
er
det
jo bare at forændre, altså, hvad skal man sige, for andre modtageren, men altså, det, jeg tror da, de samme ting vil opstå, og det er da også derfor, at det er en helt anden politisk definering af, hvad fanden er det, for en rollekunsten skal spille, i forhold til, altså hvis der lige pludselig var de parametre også at uddele på, jamen, så tror jeg, at vi kommer længere.
Altså, jeg
skal... I forhold til at skabe en mere fri og mere nyere, altså divancheret kunst.
Jeg ved, at Dansk Folkepartis, nu er han godt nok på orlov, men tidligere kulturordfører, Alex Arntzen, har selv skrevet dramatik, som ikke er blevet opført nogen steder. Det kunne jeg forestille mig, havde en anden vinkel end mange. Som jeg spørger, er der en af jer, der vil tage kontakt til Alex Arntzen og for hans egen støtte, eller vores støttekron, sætte det op, så vi kan prøve at se, hvad det er. Fordi jeg har faktisk aldrig nogensinde set et teaterstykke, som havde sådan den vinkel, som Dansk Folkeparti gerne vil have.
Jamen, du har jo aldrig set et teaterstykke, som ikke havde en voldsomt venstreorienteret vinkel. Altså, det findes jo ikke.
Er det rigtigt, Christoffer Berdal?
Ej, det ved jeg sgu heller ikke, om jeg er enig i. Altså,
du skal ikke være enig.
Fan er kunstens overhold, men jeg er sådan set enig i, at hvis Alex Arntzens tekst har kunstnerisk kvalitet, så synes jeg da også, det er et problem. At, altså, fordi jeg synes, det er enormt vigtigt, at kunsten sikrer en større diversitet, også i forhold til at afspejle og fortælle nogle historier, som kunstnerne ikke nødvendigvis selv kan spejle sig i, eller den gængse tidsånd nødvendigvis kan spejle sig i. Så der er jeg sådan set enig med dig i, Prejsler, at man kunne med held. Og det er jo også igen, hvordan fanden sikrer vi sig faktisk, at den kunst, der bliver lavet, har en meget større diversitet, og at de holdninger og problematikker, som er til stede i samfundet, afspejler sig der. Ikke? Altså, der kan man da med held se på meget.
Jeg skal takke jer begge to for, at I kom og tog den her meget, faktisk ret vigtige debat om dansk teater. Og jeg vil så sige også til slut her, at I begge to er meget, meget velkommen til at gå ind på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og skrive et spørgsmål, fordi senere i anden afdeling, der får vi nemlig besøg af Socialdemokraternes kulturordfører, Jan Johansen. Og jeg vil da også gerne høre om ham, om han mener, at tiden til at revidere teaterloven fra 1962 måske er kommet. Og hvis I har noget at spørge om, så er der åbent for jer, ligesom der er for alle andre lyttere, der er spørgsmål til Jan Johansen fra Socialdemokraterne.
Ja, fedt. Må jeg ikke, Christoffer?
Ja.
Jeg kan virkelig godt lide dig.
Jamen i lige måde, altså, men det er da en pisse interessant diskussion, og der er mange veje til det, så det skal da bare fortsætte.
Så ja, jamen, vi
ses derude.
Ja, det kan være, det ender med at blive et nyt afsnit i Hassan Preislers serie i det næste kapitel. Hvad med?
Ja, det kan det også være.
Tak fordi du... Tak til jer begge to.
Selv tak.
Og jeg vil lige sige, at Kasper Eriksen, en af vores faste lytter, han skriver, der står ikke et ord om kulturen i forståelsespapiret. Er det ikke svar nok på, hvor meget kulturen betyder for Socialdemokraterne? Ja, det vil vi jo prøve at... Og det spørgsmål vil vi jo stille Jan Johansen.
Jeg vil sige, at spørgsmålene tårner sig op til Jan Johansen, når han kommer i anden afdeling.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Så skal vi til dagens lille coronafri indslag, fordi det handler om, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hun lider af ideologisk blindhed. Og hvad det går ud på, ja, det skal vi nu snakke med dig om, Anna Døssing Gunnar. Ja, snakke om med Anna Døssing Gunnartoft, som er religionspædagogisk konsulent i Aalborg Stift. Og når vi skal snakke om det, så er det fordi, at Anna Døssing Gunnartoft i den her uge i Kristeligt Dagblad skrev et indlæg, hvor hun skrev konstaterede, at ministeren, altså Pernille Rosenkrantz-Theil, ikke vil have med det kirkelige at gøre, hverken med hensyn til dannelsessamtale eller kristendoms. Undervisning. Og hvorfor er det et problem?
Og det er også fordi, der er en konkret anledning, fordi at, der har jo ligget et forslag om, at et udvalg, altså der har været nedsat et udvalg, der skulle ligesom kigge på hvordan kristendommen kunne ligesom have spillet en eller anden rolle i folkeskolen, og det udvalg, det er simpelthen blevet strøget med pennestrøg af den nye minister. Det er sådan et udvalg, der vist har overvintret for den tidligere regering. Og det tror jeg nok er anledningen til, at Gunnartoft har skrevet sit indlæg. Men nu er du med os, er det rigtigt?
Ja, det er det.
Det er godt. Jamen altså, hvorfor går du til angreb på ministeren? Fordi altså, jeg tror sådan set også, at Pernille Rosenkrantz-Theil som undervisningsminister og som tidligere politisk leder af Enhedslisten er rigtig, rigtig træt af kristendoms rolle i den danske skole. Er det ikke bare helt legitimt for sådan en relativt nysåede socialdemokrater siger, at det der kristendom, det skal simpelthen bare ikke fylde ret meget i den danske skole?
Altså, nu arbejder jeg jo, og har gjort det hele mit liv, i krydsfeltet mellem skole og kirke. Altså, jeg har både en kandidat i teologi og pædagogik, så det har altid været mit arbejdsområde. Og det, jeg må sige, det er, at min erfaring med at arbejde på det her felt, det er, at der er en stor længsel og et stort behov fra folkeskolen om at få en samtale med kirken. Ikke sådan, at det skal være en masse forkyndelse, men faktisk så har vi jo i lang tid set en folkeskole, der har været præget af konkurrencestaten, og vi skal blive bedre til matematik og dansk, og det var rigtig fint. Men vi har manglet det mere åndelige aspekt. Og det er folkekirken jo faktisk eksperter i. Så igennem mit arbejde, så ser jeg rent konkret, at der er mange, der efterspørger det. Og det synes jeg er problematisk, at vi så har en undervisningsminister, der ikke tager alvorligt. Så jeg synes ikke, det er uproblematisk.
Nej, men altså, nu har vi lige haft en diskussion om dansk teater, som er meget, meget afhængig af statsstøtten, og som selvfølgelig så også laver noget teater, som passer lidt med støtten. Altså, er det ikke sådan, at hvis man inviterer kirken indenfor i folkeskolen, så kan det godt være, at det er et andet formål, man har. Det er en dannelseskultur, og det er en form for oplysning om religiøse spørgsmål og vores religiøse historie her i landet. Men altså, så kunne man jo sige, så skulle det jo være sådan nogle folk, der ikke havde rødder i selve kirken, der skulle gøre det. Det ville man måske passe Pernille Rosenkrantz-Theil bedre, ikke?
Jo, altså det er jeg sikker på, at det vil. Men jeg tror, det jeg oplever i mit arbejde, det er, at jeg samarbejder med utrolig mange af de forskellige andre folkelige institutioner, som for eksempel Gymnasieverdenen og Universitetet i Aalborg og skoleverdenen og skoleforvaltningen også i Aalborg Kommune. Og det, de jo efterspørger, det er jo det her med, at kirken er en del af vores kultur, og at kirken kan arbejde med noget, der på en måde kan åbne sig på en anden måde, end vi er vant til. Altså, Grundtvig taler jo om, at mennesket ikke bare er kød, men altså, det er støv og ånd. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at kigge i filosofien, i kristendommen, i poesien, for at kunne finde, for at kunne vække det her ånd. Og det ser jeg bare en efterspørgsel efter. Og det tror jeg sådan set, det kunne man godt spørge, kunne skolen ikke gøre det selv?
Må jeg have lov at komme ind her? Ja, altså, vi kan jo snart fejre eller markere, eller hvad man har lyst til, 50-årsjubilæum for ændring af folkeskolens lovgivning, der, hvor man jo fjernede den, skal man sige, paragraf, eller det med, at kristendomsundervisningen skulle være forkyndende til at være kundskabsformidlende. Altså, det vil sige, man skulle ikke forkynde kristendommen i folkeskolen. Det skete omkring, at loven blev fremsat i december 72, og den blev vedtaget i 73 under undervisningsminister Knud Heinesen. Han var socialdemokrat. Så det vil sige, det her er jo ideologisk, for socialdemokraterne har vel også opbakning langt ind i de borgerlige partier, at kristendom skal være kundskabsformidlende. Og man kunne jo godt læse det her udvalg, som hun nu har afskaffet med et pennestrøg, som en eller anden af bagvejen, at kristendommen skal ind og være forkyndende, eller man skal ind og spille en eller anden rolle, som i socialdemokratiske ører kunne lyde som om, at nu prøver de på at forkynde kristendom i folkeskolen. Det skal vi ikke have. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg siger, at det er helt rigtigt, og jeg er jo selv født i 80'erne, og der gik kirken også dugnakket rundt og fik at vide, at den havde ikke noget, at skulle have sagt. Jeg tror, det er, at Socialdemokratiet, og i hvert fald Pernille Rosenkrantz, er på baghjul i forhold til, at kulturen har udviklet sig. Vi er faktisk nået et sted, hvor vi længes efter, at vi ved godt, at alt ikke bare er materielt. Og vi længes efter, at vi kan se verden med flere briller og flere perspektiver, og også et åndeligt perspektiv. Og jeg har for eksempel, jeg har et konkret eksempel med, at jeg med Aalborg Universitet og gymnasierne i Nordjylland og kirken laver et projekt for gymnasieelever for hele Nordjylland, der netop handler om, hvad er meningen? Altså de her store eksistentielle spørgsmål, sandhed, kærlighed, som vi faktisk ikke kan svare på bare med naturvidenskab. Og der har vi inviteret naturvidenskabelige forskere ind, men vi har også inviteret debattører og teologer og filosofer ind til at diskutere det her med de unge mennesker. Og vi gør det ikke sådan, at det bare bliver en foredrag. Vi gør det faktisk sådan, at de bliver delt ud i små grupper, selvom at vi har haft 900 inden hvert år af gymnasieelever. Så det er en stor succes, sådan set. Men så deler vi dem op i små grupper, fordi de skal have samtalen. De skal diskutere, de skal kunne tage stilling. Og det, som er det mest fantastiske, synes jeg, det er, at de her gymnasieelever, de kommer med den fordom, at man kan ikke være et intelligent menneske og tro samtidig, eller at naturvidenskaben har bare ret, og derfor kan religion ikke sige noget, og den kan ikke have ret. Men det, de går med, og det, de skriver i deres anonyme evalueringer, det er, at det her møde, det har forandret dem. Og det er jo ikke et forkyndende møde, men det er en diskussion med folk, som har forskellige ståsteder.
Så det vil sige, at hvis det møde får disse unge mennesker til at sige, det vagte noget i mig, så nu bliver jeg muslim, så er det lige så godt et resultat.
Det, de siger, er ikke, at de bliver muslimer. Det, de siger, det er, at de har forstået, at verden ikke er snæver. Altså, at naturvidenskab og religion, og her er det selvfølgelig kristendom, faktisk ikke behøver at være modsætninger, men kan supplere hinanden. Og de har faktisk sagt, at de har fået et nyt syn på verden. Ja, for livet er der nogen af dem, der skriver. Og det er egentlig det, der er min pointe. Min pointe er ikke nødvendigvis, at vi skal ind og forkynde. Min pointe er, at hvis vi har en samtale, en dialog om det, som rent faktisk betyder noget, og det er kristendom jo med til, fordi det er en del af vores kultur, så giver det også et bredere perspektiv på livet, og så kan vi faktisk blive mere dannet. Og det, der skræmmer mig, det er ikke så meget, at Pernille Rosenkrantz-Theil er uenig i, at kristendommen kan bidrage med noget. Det er, at hun ikke engang vil have samtalen om, hvorvidt den kan bidrage. Men, altså hun er på forhånd klogere end os andre, og kan bare lukke det hele ned.
Jeg skal lige for en god orden sige, at jeg har kontaktet Jens Jol, som er undervisningsordfører for Socialdemokraterne. Han havde ikke mulighed for at deltage i programmet, og jeg har talt med Julie Skovsby, som er kirkepolitisk ordfører for Socialdemokraterne, og hun mente ikke, det var hendes bord. Så det er bare for en god ordens skyld.
Anna Døsing, Gunnar Toft, det er jo svært ikke at se det her som en politisk valg, et politisk ideologisk valg. Det er jeg i hvert fald enig med dig i. Mener du, at der er større lydhørhed for, at kirken skal spille en eller anden rolle? Den er så ikke forkyndende, det understreger du, i forhold til undervisning i folkeskolen, hos de borgerlige. Altså, mærker du, at der er en større lydhørhed og forståelse for det synspunkt? Sammenlignet med Socialdemokraterne.
Ja. Altså, det er der, og det kan vi jo også se i forhold til, at Bertel Haarder er en af dem, der prøver at løfte kristendomsfaget ved at for eksempel gøre det til et eksamensfag. Fordi det er jo et fag, der er meget forsømt, og jeg har selv været underviser på lærerseminaret, så jeg ved også, at det er problematisk, at det for eksempel ikke er lærer, der er uddannet, der underviser. Men det er jo også en... den tidligere regering har jo også ønsket, at man også skulle arbejde med og løfte kristendomsfaget, så det kunne hjælpe de unge med for eksempel at håndtere angst. Og det er jo, altså, og andre ting, så på den måde synes jeg helt klart, at her siger man, at der er en værdi i kristendom og kristendomsfaget, som kan løfte noget, som vi har manglet i lang tid, og det ser man hos dem og ikke desværre hos vores udenrigsminister i hvert fald.
Anna Døsing, Gunnar Toft, tusind tak, fordi du var med på telefonen omkring den her lille coronafri sag, og det med angst og alt, det vil jeg så sige, på den røde side i Folketinget, der kan man jo bare melde sig under SF, så bliver der gratis psykologhjælp. Det er langt, langt bedre. Måske lidt dyrere, men det er, der har velfærdsstaten altså en løsning, der altid overtrumfer et hvert kirkeligt budskab.
Jeg skal sige, at der er en af vores lyttere, Poul Henrik Nielsen, som gør opmærksom på, at så faldt smittespredningstallet til 0,81 i Tyskland, og der er i under 50, der har, eller omkring 50 i dag, der er blevet testet corona i Danmark.
Et ret stort land.
Så det vil sige, det går altså nedad i begge lande, og det er jo selvfølgelig den vej, det skal gå. Jeg vil sige, umiddelbart så stiger presset på regeringen for, at de åbner grænsen. Så lad os nu se, hvad der kommer til at ske i aften. Vi har jo også en samtale i næste time med Bornholms regionsborgmester. Hun har lidt det samme synspunkt, som de har i grænselandet. Vi tager nu en lille pause inden anden afdeling, hvor vi får besøg, som nævnt før, af Socialdemokratiets kulturpolitiske ordfører, Jan Johansen, der vil svare på en del af den kritik, der har været rettet mod partifællen, kulturminister Joy Mogensen. Det er ikke kun hendes valg af CD for 25 år siden.
Nej, det vil vi. Det er lige meget.
Så skal vi tale om coronakrisens langsigtede konsekvenser for fremtidens globale økonomi med økonomen Carsten Valgren. Og så som sagt skal vi lige tale om Bornholm.
Og Bamse. Og så skal vi høre, indtil da vender vi tilbage, så skal vi høre noget toprelevant musik, som er blandt favoritterne hos kulturministeren, når hun holder fest.
Vi skal høre ABBA's Money, Money, Money.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.